În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mare bucurie are sufletul știind că toți vom învia. Am găsit aseară printre cărțile pe care le am în preajmă o carte mai veche pe care o văd tot timpul că e acolo în bibliotecă, dar n-am deschis-o prea des. E o carte din 1911. Se numește Cazani. Și este scrisă sub autoritatea, cu binecuvântarea Patriarhului, a Mitropolitului de atunci, Lungo Vlahiei, și sub autoritatea regelui Carol I. Și nu știu de ce aseară, gândindu-mă la predica de astăzi, mi-am zis să văd ce credeau oamenii, ce spuneau oamenii despre moarte și despre viață în 1911. Cum se predica atunci? Cum și ce făcea această biserică mult hulită astăzi pentru acest popor? Și am constatat ce text cult, frumos, coerent era în aceste cazani și este în aceste cazani în 1911, când vorbim de o rată a analfabetismului mare în România. Probabil 80% erau analfabeți. Nu știu, poate e prea mult, dar zona rurală era aproape toată. Ori, la vremea respectivă, să publice astfel de cărți era un lucru care arată cât de mult și cât de important era pentru biserică dimensiunea învățământului sau educației prin structura bisericească. Mai mult decât atât, nu este o simplă predică la toată trebuința, ci o să revin asupra acestei, este o predică de conținut care are două dimensiuni. Una de conținut dogmatic și una de conținut moral. Dogma înseamnă să învățăm sau să reținem ceea ce biserica ne învață pentru mântuire, iar dimensiunea morală este ceea ce trebuie să facem pentru mântuire. Și ele merg mână în mână. Și se spune că nu poți să avansezi în dogmă, în cunoaștere, dacă nu aplici. Și dacă aplici fără să cunoști, poți foarte ușor să deviezi spre eroare, spre greșeală și spre erezie. Adică credința să se transforme într-un pietism ușurel, ieftin, așa, într-un fel de altă filozofie. Evanghelia de astăzi, așadar, este o evanghelie simplă și aproape toți preoții care au vorbit sau vorbesc despre această evanghelie iau în calcul moartea. Și vorbesc foarte mult despre moarte pentru că se pare că ăsta este punctul central. Adică Hristos, însoțit de ucenici, se îndreaptă către acest orășel Nain. Și la intrarea în cetate, se întâlnește cu un convoi care iese din cetate. Evanghelia spune, mulțime multă o însoțea pe această femeie, care se ducea să-și îngroape în afara zidurilor cetății, pe unicul ei fiu, care murise. Și, evident, văzând lucrul acesta, nu putem să nu ne gândim la moarte. De fapt, moartea este însoțită, ne însoțește, fiecare clipă a vieții noastre și este însoțită de multă tristețe pentru că este atașată de păcatul nostru sau de slăbiciunea, neputința noastră umană, de muțenia noastră în fața morții. Fața morții n-ai ce să spui. Și de aceea singurul mod în care ne exprimăm este prin tristețe și prin plâns. În unele cazuri, prin disperare. Deși Sfântul Apostol Pavel, urmând lui Hristos, spune că nu trebuie să fim într-o deznădejde, să nu fim prea întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Și cu toate acestea, dacă luați orice tip de moarte pomenită în Sfânta Evanghelie, veți vedea că ea este însoțită de tristețe. Inclusiv Hristos, când ajunge și vede că prietenul lui Lazar a murit, a vărsat lacrimi. S-a întristat. Surorile lui, la a patra zi după moartea lui Lazar, plângeau și spuneau, dacă ai fi fost aici, poate n-ar fi murit. Fiica lui Iair, când Hristos se îndreaptă către casă și este oprit pe drum, se îndreaptă și când se apropie de casă, aude că lumea plânge și îi spun, nu-l mai necăji pe învățătorul, fiica ta a murit. Și în orice altă ipostază, și aici vedem că îl duceau să-l îngroape pe tânărul acesta din Nain, al cărui nume nu știm, și toată lumea plângea. Însă Mântuitorul n-a venit ca să confirme lucrul acesta al deznădejdii în fața morții, ci dimpotrivă. A venit să arate că viața este mai presus de moarte. Că moartea nu ne este specifică, nu ne este structural existenței noastre. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, nu l-a făcut să moară, ci l-a făcut să trăiască veșnic dacă rămâne în iubirea Lui. Iubirea este veșnică, pentru că Dumnezeu este iubire. Și dacă omul n-a putut sau n-a vrut să rămână în iubirea Lui Dumnezeu, atunci a trebuit să aibă experiența morții ca să vadă ce înseamnă opusul iubirii Lui Dumnezeu. Neputința atunci când nu ești cu Dumnezeu, atunci când nu ești cu Hristos. Și de aceea, atunci când ne gândim la moarte, de cele mai multe ori, apar întrebările esențiale, existențiale, și nu știm cum să răspundem. Și ne întrebăm de ce, sau de ce acum, sau poate că n-ar fi trebuit, sau de ce eu, sau de ce nou. În ceea ce privește moartea, și cu asta o să închei, în ceea ce privește dimensiunea aceasta a acestei învățători, pe mine m-a surprins oarecum de câte ori citim o Evanghelie în care se spune așa că Hristos când și-a ales ucenicii, i-a ales pe toți și a vrut ca ei să vină după dânsul. Și unul dintre ucenici la un moment dat îi spune, Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-L îngrop pe Tatăl. Și atunci Hristos spune, nu. Lasă morții să-și îngroape morții lor. Tu vină după mine. Credeți că Hristos a făcut aici o metaforă? Eu cred că nu. Aici cred că Hristos a pus exact punctul pe ei. Nu știm cum să înțelegem textul. Unii teologi au căutat un pic. Unii teologi spun că nu murise Tatăl, ci că acest om a mai cerut un timp. Adică a spus, lasă-mă până când îl îngrop pe Tata și apoi vin, scap de griji, mă debarasez de celelalte, rezolv problemele și apoi vin și îți urmez și ție. Alții spun că nu, e foarte posibil ca acesta să fi fost în situația în care și-a pierdut recent Tatăl și tocmai trebuia să ducă să-l îngroape. Și pare că Hristos aici este lipsit de compasiune. Zice, nu, lasă pe morți să-și îngroape morților, tu vino după mine. Și cred că ceea ce ne învață Hristos aici este fundamental. Că opusul morții este vino după mine. Adică eu sunt viața. Eu sunt învierea. Mai târziu avea să o afirme cu subiect și predicat, cum se spune acum. Deci, într-un fel, Hristos confirmă faptul că unii, deși sunt vii, sunt ca și cum ar fi morți, deși trăiesc, și alții reușesc să descopere viața în profunzimea și în toată dimensiunea ei profundă, desăvârșită. La un institut ortodox din Cambridge, acum câțiva ani, s-a lansat un program catehetic care se numește The Way, sau How to Run the Way, sau Calea, Drumul. Și încearcă să spună acolo, în cadrul a 12 sesiuni de cateheze, de învățătură, ce înseamnă să fii creștin. Dar la început, în introducerea acestui curs, cel care coordonează, David Frost, face un set, propune, sau ne provoacă cu un set de întrebări de genul, ce este credința? De unde vin? Unde mă duc? Cine este Dumnezeu? De ce exist? De ce există ceilalți? Ce înseamnă să fii viu? Și aici pe mine m-a surprins ceva. El nu spune what it means to be alive, sau să fii viu, ci el spune what it means to be fully alive. Adică ce înseamnă să fii cu adevărat viu, că vii suntem cu toții. Și atunci am văzut, de fapt, unde este esența. Căutând și în alte locuri, am constatat, consultându-mă cu niște părinți din Statele Unite care au vizitat Iași la începutul anului, ei spuneau că unul dintre cele mai căutate și mai vizionate filme este un film, un serial, care tocmai se numește, așa se numește, To Be Fully Alive. Și are, în substanță, învățătură de credință. Adică să fii cu adevărat viu. Și cred că aici se referă Hristos la cei care trăiesc viața ca și cum viața se conține doar pe ea însăși și are valabilitate doar aici și acum, adică biologicul, și cei care în biologic introduc teologicul care face biologicul să se înveșnicească. Și cred că despre asta este vorba în primul rând atunci când vorbim despre când și cum să-L urmăm pe Hristos. Indiferent care ar fi prioritățile vieții de aici, noi trebuie să fim în permanență pregătiți pentru Hristos. Pentru că toate le putem numai în Hristos, Cel care ne sărășluiește și Cel care ne călăuzește. Deci, a fi cu adevărat viu, înseamnă a fi atașat la viață și nu la orice viață, ci la viața veșnică. Adică cea pe care ne-o dă Hristos. Începutul vieții veșnice, cum am mai spus de mai multe ori, stă în botez, unde se sădește în om sămânța vieții veșnice prin faptul că pruncul este pus în grija Sfintei Trăimi prin prezența Duhului în apa în care este botezat. El se scufundă în Dumnezeu și devine purtător de Dumnezeu. El devine teofor din momentul acela. Dar nu e suficient doar să avem acest gest, slujbă, ritual făcut. Ce asta așteaptă Hristos de la noi? Să-L urmăm împreună cu toate celelalte și să nu punem niciodată mai presus de urmarea Lui prioritățile noastre. Pentru că ele pot să rămână priorități, dar le vom rezolva mai bine, mai eficient și mai ales mântuitor, dacă o facem prin prisma urmării sau credinței în El. Revenind la Evanghelie, aș vrea să spun doar atât că Evanghelia sau pasajul acesta evanghelic, relativ scurt, așa cum vedeți, este despre o văduvă tristă și despre un tânăr mort. Nimic nu poate fi mai prozaic și mai descurajant. Dar cum îl citim noi astăzi, acest text? Și cred că este despre cum trebuie să fie o văduvă și despre conștiința existenței veșnice a persoanei umane chiar la vârsta timpurie. Adică a vieții timpurii. A tinereții, haideți ca să spunem mai exact. Cum trebuie să fie o văduvă? Ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Timotei, unde îl învață pe Timotei, tânăr episcop fiind acolo, în Creta, îl învață cum să se comporte cu diferitele categorii de oameni. Și spune cum să îndemne, cum să se comporte cu cei mai în vârstă, cum să se comporte cu văduvele, cu copiii, cu preoții, cu păcătoșii, și așa mai departe. Și aici, deci, în categoriile pe care Timotei trebuie să le ia în mod deosebit în grijă pentru pastorație, și asta e cazul preoților și preoților de astăzi. Sunt văduvele. De ce? Pentru că văduvele sunt vulnerabile. Dar văduvia nu este o stare în care ajungi din întâmplare, sau că așa a vrut Dumnezeu, sau că asta a fost norocul sau ghinionul, dacă tot se folosește în ultima vreme acest trist cuvânt. Ci văduvia dintr-o stare socială devine o stare model. Adică Sfântul Apostol Pavel consideră că văduvia se formează. Este o stare în care intri prin pierderea soțului, dar după aceea ești responsabil de cum arată văduvia respectivă. Așa spune Sfântul Pavel lui Timotei așa: pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, în toată curăția, pe văduve să le cinstești, dar pe cele cu adevărat văduve. Și mai încolo, continuă spunând, dacă vreo văduvă are copii sau nepoți, aceștia să se învețe să cinstească mai întâi casa lor și să dea răsplătire părinților, pentru că lucrul acesta este bun și primit înaintea lui Dumnezeu. Deci iată profilul unei văduve, așa cum o vede Sfântul Apostol Pavel, ca fiind o profesoară. E cea care își duce cu adevărat văduvia, care a învățat copiii și vrând nevrând, să știți cu toții, cei care avem copii, suntem profesori. Ieri a fost ziua educației. Nu știu câți dintre cei care sunt profesori au primit felicitări de la copii sau studenți, dar mi-a plăcut o imagine în care spune, scrie doar atât, dacă citești, poți să citești, asta înseamnă că ai avut un profesor. Cinstește. Așa că, prin extensie, cum spuneam părinții, suntem, vrând sau nevrând, suntem profesori. Dar, depinde ce învățăm. Pentru că unii părinți își învață copiii cum să trăiască, to be fully alive, iar alții aleagă să-i lasă să aleagă ei cum să moară. Este vorba aici nu de moartea biologică, ci de moartea spirituală. De fiecare dată când vin la biserică, mai ales când vin pe jos, am timp să meditez. Și mă gândesc la miile de cluburi care sunt deschise în România. Luăm România, nu spun în toată lumea. Și care sunt înțesate de tineri care sunt în weekend și care își încep sau își duc viața de weekend într-o manieră greu de explicat într-o predică. Și care pe la 5 dimineața ajung acasă ca să se culce și să se refacă după o noapte obositoare. Oare părinții nu sunt profesorii care își lasă acești copii să aleagă cum vor să moară? Pentru că pentru ei nu e decât atât. Ori mi-e foarte greu să cred că cineva la 5 dimineața din club vine direct în biserică. Și de aceea moartea nu este doar o chestiune biologică, așa cum spuneam, ci este și mai cu seamă o chestiune spirituală. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, nu vă temeți de cei care ucid trupul, iar sufletul ei n-au ce să-i facă, ci de cel care poate ca și trupul și sufletul să-l arunce în ghienă. Deci, orice îngăduință pe care o acordăm, orice clemență păcătoasă pe care o acordăm copiilor, face parte din coresponsabilitatea noastră față de ei. Mai departe, cum Sfântul Apostol continuă să spună cum este, trebuie să fie o văduvă. Zicea care să fie înscrisă între văduve, cele care au mai puțin, care nu au mai puțin de 60 de ani, femeia unui singur bărbat, dacă are mărturie de fapte bune, adică a făcut fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare de străini, dacă a spălat picioarele sfinților, adică dacă a fost primitoare de, și dăruitoare de lucruri bune și sfinte, dacă a venit în ajutorul celor strâmtorați, dacă s-a ținut stăruitor de rugăciune și de tot lucrul bun. Iar pe acestea îi poruncește lui Timotei să le cinstească. Și spune mai târziu, dacă vreun credincios sau vreo credincioasă, la versetul 16, are în casă văduve să aibă grija lor ca biserica să nu fie împovărată, ci să poată ajuta pe cele cu adevărat văduve. Asta arată că în vremea respectivă a Sfântului Apostol Pavel și biserica era implicată. Chiar a fost la un moment dat o discuție că văduvele erau trecute cu vederea în Faptele Apostolilor și atunci s-a pus problema dacă toate sunt tratate la fel sau nu atunci când se făcea masa respectivă obștească și toate aveau dreptul să primească același tratament, aceeași rație, aceeași loc la mese și toate celelalte. Așadar, revenind aici, și v-am promis că revin și la Evanghelia explicată în Cazania de 1911, acolo nu se face referire la modul cum tinerii petrec viața astăzi și cât de mult sunt sau nu preocupați de viața cea veșnică, deși acest lucru nu are vârstă. Ci ce am reținut sunt două lucruri. Îi spun așa, că în această Evanghelie pe care ți-a auzit, a învierii Fiului din Nain, s-a scris și se citește pentru a învăța pe amândoi două lucruri. Unu, să arate că Hristos este om de plin. Este om de plin. Și zice, de aceea se spune că a întins mâna, s-a atins de sicriu, i-a spus tânărului, scoală-te, l-a luat și l-a dat mamei sale. Asta arată materialitatea lui Hristos sau lui Dumnezeu devenit om. Iar în al doilea rând zice, și s-a făcut aceasta și pentru a arăta că este Dumnezeu de plin, pentru că El nu s-a rugat lui Dumnezeu să-L învieze pe tânăr. Cum s-a rugat, de exemplu, profetul Elisei sau chiar Sfântul Apostol Pavel. Nu s-a rugat pentru ei, ca aceștia sau respectivii să fie înviat, ci spune că l-a ridicat, i-a spus, i-a poruncit el însuși, tinere, ție zic, scoală-te. Deci Hristos are conștiința dumnezeirii sale sau puterii sale dumnezeiești. Și aici aș vrea să mai spun un lucru care să ne fie foarte clar. Sunt foarte multe cărți de istoria religiilor care se apucă să spună, este una foarte cunoscută, mari întemeitori de religii, în care Hristos este pus alături de Mahomet, de Buddha, de Lao Tzu, de Mahavira și alții, ca fiind un mare întemeitor de religie. Nu, Hristos n-a venit să întemeieze o religie, n-a venit să întemeieze creștinismul. El a venit să ne arate calea, adevărata cale. Și El n-a venit ca un om cu o filozofie specială. El a venit ca Dumnezeu și de aici dumnezeirea. În viețile acestor oameni se vede doar ce extraordinar lideri politici sau ce calități au avut în materie de discurs sau de înțelepciune omenească. Dar în viața nimănui nu se întâlnesc patru învieri din morți, cum este cazul lui Hristos. El a înviat trei persoane și s-a înviat pe sine însuși, ca să dea înviere tuturor. E cum să-L punem pe Hristos alături de Mahomet? Câte persoane a ucis Mahomet și câte persoane a înviat Hristos? Și ce a poruncit Hristos? Să facem și noi să spunem că Hristos este un temeitor de religie. În calitate de creștin nu avem voie să considerăm că Hristos este unul dintre ceilalți. În primul rând pentru că El s-a dus la cer, nu s-a dus în pământ. A trecut prin pământ și a spiritualizat pământul. Și de aceea Hristos, deci nu rămâne doar la faptul că îl înviază pe acest tânăr. El arată că este stăpân al morții, să revin asupra aceste chestiuni, dar mai mult decât atât, se spune că imediat după ce l-a înviat pe tânăr, Sfântul Ioan Botezătorul, el însuși, care spusese că acesta este mielul lui Dumnezeu, își trimite ucenicii și îi spune, duceți-vă și să vă confirme că El este. Și s-au dus la Hristos în același capitol al 7-lea. De asta spun că m-a inspirat această carte, Cazanie, din 1911. Ce frumos spunea, să arate că Hristos este Dumnezeu. Și ce mare bucurie are sufletul nostru că toți vom învia. Ce mesaj mai frumos poate să-ți dea un preot într-o duminică a morții, să arăți că ce bucurie plecăm că suntem vii, cu adevărat vii. Și deci acești ucenici ai lui Ioan se duc la Hristos și spun următorul, spune, tu ești sau să așteptăm pe altul? Și iată ce le răspunde Hristos. Nu ne spune eu sunt. Spune așa, mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază. Și săracilor li se binevestește sau li se dă curaj. Faptele vorbesc pentru Hristos. Și acesta, și între ele este această poruncă și acest dar minunat pe care l-a dat și apostolilor. Și care este dat fiecăruia pentru noi înșine, ca morții să învie. Dacă ar fi să tragem câteva concluzii și cu asta închei, Aș spune în primul rând că Evanghelia de astăzi ne arată cât de mare este dragostea și compasiunea lui Hristos față de noi. Chiar și față de tineri, indiferent cum ar fi aceștia. Adică să nu credem că cei care se duc în club și nu vin la biserică nu beneficiază de clemența lui Hristos. Oh. Hristos are o inimă atât de largă încât și ei sunt cuprinși în ea și Hristos vine, îi asistă și așteaptă să îi întâlnească, să învieze. Abia așteaptă să le spună, tinere, ție îți spun, ridică-te sau înviază. Abia așteaptă să îi revină în ajutor. Pentru că Hristos trăiește alături de fiecare tânăr. Drama morții lui sufletești și așteaptă să-i dăruiască învierea. Și asta poate și pentru lacrimile mamei fiecărui tânăr. Mântuitorul Iisus Hristos așadar vede. Și asta pot să spun din experiența mea. De aici, ca preot. Am atâtea exemple de tineri care au venit de copii la biserică și când au ajuns la vârsta adolescenței, încet, încet, încep să se opună părinților, apoi încep să aibă propriile lor idei, apoi dispar din viața bisericii, apar în viața cluburilor și a sirenelor lumii și după 25-30 de ani, când reușesc să se reașeze, tot ce au sărit mamele în sufletul lor de mici, revine. Și atunci ei revin. Și de aceea spun că Hristos rămâne în viața tânărului și când este rătăcitor, și când este rebel, și când pleacă de la el, și când îi întoarce spatele. Pe Hristos nu-l putem jigni cu indiferența noastră. Ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că Hristos îi înviază pe oameni trupește, cum am spus. Ori dacă îi înviază trupește, ce ne împiedică să credem că ne înviază și sufletește? Sau ce l-ar împiedica pe El să o facă? Să ne împiedice și să ne învieze și sufletește? Deci, nu știm noi pe cât i-a recuperat Hristos. Sau cu alte cuvinte, în fața lui Hristos, moartea nu are valoare. Pusă lângă dumnezeire, moartea dispare. Moartea se pierde. Pentru că moartea are legătură doar cu păcatul. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Prin păcat a venit moartea în lume și prin moarte și moartea a trecut la toți oamenii prin cel care, prin care toți au păcătuit. Dar dacă moartea este legată de păcat intrinsec, prezența în spațiul Dumnezeirii înseamnă și eliminarea păcatului și pe care de consecință și anihilarea morții, cum spunem la înviere, unde ți mai este moarte, îndrăzneala? Sau unde ți este moarte, boldul tău, în traducerea veche? Unde ți este iadul, biruința ta? Toate s-au umplut de lumină, toate s-au umplut de înviere. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că în istoria mântuirii personale și a lumii, femeia are o importanță mare, începând de la Maica Domnului și până la ultima mamă sau ultima monahie, care prin munca ei își educă și zidește, sufletește pe cei pe care are în grijă. Biserica însă, știți, de multe ori a fost asemănată cu o mamă care plânge pentru fiii ei care se rătăcesc și care se întoarc, care lăcrimează. Și Hristos este, răspunde mamei biserica, cea care poartă de grijă de toți și care așteaptă pe toți să se întoarcă la sânul ei, unde îl vor descoperi pe Hristos. Nu vor intra într-o instituție. Cum spune Alexandru Șmema, biserica nu este o instituție cu Evanghelie. Biserica este Evanghelie cu niște instituții. Biserica nu este o organizație cu niște sfinte taine, ci este o taină cu organizație. Adică organizarea bisericii a venit mult mai târziu. Adevăratul sens conținut al bisericii este acela care este trupul lui Hristos. Este Maica tuturor prin faptul că Maica Domnului, care e pictată deasupra altarului, reprezintă simbolul bisericii. În mijlocul ei este Hristos și toată lumea este primită în rugăciunea pe care ea o face acolo. Mai învățăm și faptul că moartea nu este înfricoșătoare pentru Hristos. Deci Hristos nu s-a dus acolo ca să-L învieze pentru că trebuia să elimine frica cuiva. Nu a fost atât de natural și astăzi tinere ție zic scoară-te. El nu a eliminat în evenimentul respectiv moartea pentru că ar fi vrut să facă un spectacol, ci din milă și compasiune pentru femeia văduvă. Adică el nu repară o nedreptate, că noi așa îmi spunem. E o nedreptate. Cum să moară tânăr? Știți moartea lui Fulger, a lui Coșbuc? Când mama lui Coșbuc se revoltă împotriva lui Dumnezeu, spunând că e un păgân care l-a luat prea devreme. Nu, Hristos nu vrea să repare ceva. Ceea ce se petrece în viață și în moarte are îngăduința lui Dumnezeu și este parte din planul lui Dumnezeu. Iar aici vine și practic alină durerea acestei femei și le dă speranța unei mame. De aceea tendința noastră de a judeca și a spune oare de ce, dacă era potrivit sau nu să se petreacă anumite lucruri în viața noastră, nu cred că este chiar creștirea asta. Nu cred că este chiar în ton cu ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Ci să încercăm să zicem care este lecția pe care o trimite prin greutatea, suferința sau evenimentele mai triste sau mai puțin triste prin care trecem în viață. Și în sfârșit învățăm și faptul că pentru a învăța să gestionăm moartea, culmea, o putem gestiona. Să gestionăm moartea, Biserica ne-a pus la dispoziție o frază. O frază pe care nu o rostim. De asta ne-ai frică de moarte. Dacă am rostit rugăciunile așa cum se cuvine, însă rugăciunea este și crezul. Sau simbolul liceu Constantinopolitan. Și acesta se încheie cu fraza următoare: aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.